Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Дмитрий Медведевнең Төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә Россия Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан гражданнарны кабул итү атнасы дәвам итә. Исегезгә төшереп үтәбез, коронавирус инфекциясе таралуга юл куймау буенча профилактик программа нигезендә гражданнар белән аралашу дистанцион режимда үткәрелә. Гражданнар белән аралашу Skype видео элемтә режимында оештырыла. Алдан 238 10.00 телефоны буенча язылырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 238 10.00. Казан коды 88843. Иртәгә 25 мартта иртәнге сәгать 10-12 кадәр Россия Дәүләт Думасының физик культура, спорт, туризм һәм яшьләр эшләре комитеты әгъзасы Марат Бариев 26 мартта иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-нче яртыга кадәр Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты әгъзасы Борис Менделеевич һәм көндезге 2-дән кичке 5-кә кадәр Россия Дәүләт Думасының бәйсез дәүләтләр бердәмлеге, Евразия интеграция эшләре һәм ватандашлар белән элемтәләр буенча комитеты әгъзасы Ирек Зиннуров кабул итү үткәрә. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров 2020 елда язгы кыр эшләрен оештыру һәм уздыру мәсьәләсе буенча Татарстанның барлык муниципаль районнары белән киңәшмә уздырды. Министр барлык районнарга язгы чәчүгә әзерләнүне бу атна ахырына тәмамлау бурычын куйды. Минераль ашламалар кертүнең мөһимлегенә, орлыклар сыйфатына, аларны тиешенчә эшкәртүгә, механизаторларның квалификациясен күтәрүгә, хезмәтне саклау чараларын кичектерүгә мишә үтәүгә игътибар итәргә һәм авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлауны тәмамларга кушты. 30 марттан 3 апрельгә кадәр барлык техниканы комиссия тарафыннан кабул итү үткәреләчәк, диде ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов 2020 елгы язгы кыр эшләрен башкару буенча үстенлекләрне билгеләп үтте. Ул игенчеләргә чәчү өчен оригиналь һәм элиталы орлыклар кулланырга кушты. Аларны алу өчен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан 40% күләмендә субсидия каралган. Министр урынбасары шулай ук кайтарыла торган орлыкларны карантин авырулары булу-булмауга катгый рәвештә тикшерү уздырырга кушты. Моннан тыш, министр урынбасары минераль ашламалар кертүнең һәм туфракны известлауның мөһимлегенә аерым тукталды. Ашламаларга субсидияләр алу өчен бүгеннән үк документлар тапшырырга кирәк, дип өстәде ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министр урынбасары Тәлгат Таһирҗанов мәгълүматларына караганда, тракторларның әзерлеге 94% тәшкил итә. Чәчкечләр һәм чәчү комплексларының әзерлеге 92%. Вакыт бик аз калып бара. Барлык ремонт эшләрен тизләтергә кирәк, диде министр урынбасары, һәм шулай күләмле техниканы гомуми файдалану юлларында йөртү таләпләрен кадгый үтәүгә һәм андый техниканы көндезге вакытта гына йөртергә өндәде. Социаль хезмәттәшлекне Россия Конституциясендә беркетү ярдәмендә эш урынында килеп туган күп кенә низакларны хәл итеп булачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева Татаринформ агентлыгына шундый фикерен белдерде. Социаль хезмәттәшлек системасы эштәге низакларны хәл итү өчен бердән-бер конструктив механизм. Цивилизацияле дөньяда аннан нәтиҗәле файдаланалар. Бу профсоюзлар хакимият вәкилләре һәм эш бирүчеләр арасындагы тигез хокуклы эш яклы диалог. Аның максаты килеп туган каршылыкларны үзара фикер алышу ярдәмендә хәл итү, дип искәртте ул. Кузьмичева шулай ук Россия һәм Татарстанда социаль хезмәттәшлек системасының күптәннән формалашуын, нәтиҗәле эшләвен һәм яхшы перспективалары булуын билгеләп үтте. Әлеге төшенчәнең төп законда беркетелүе безгә эш яклы диалогны тагын да нәтиҗәлерәк ныгытырга һәм үстерергә мөмкинлек бирәчәк. Хезмәт ияләренең мәнфәгатьләрен яклау һәм җәмгыятьтә социаль тынышлыкны саклауда моның әһәмиәте зур, дип сүзен йомгаклады Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 24 март сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава. Аз гына урыны белән җепшек кар һәм яңгыр, шулай ук урыны белән буран һәм бозлавык. Төньяк көнчыгыштан юнәлеше көньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын, урыны белән тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык һәм кар көртләре.